cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje protojereja Stavrofora Branka Ćurčina, umirovljenog sveštenika, koje je održano na temu Bogomoljački pokret i njegova uloga i značaj za crkvenost, sabornost našeg naroda.
Časni oci, braće i sestre, to radujem se da smo, kao što je rekao otac Lazar povodom prvoprestolnog praznika, ovde ovoga hrama u Veterniku i zaštitnika i molitvenika svih veterničana i svetoga Simeona Bogoprimca, to jest mirotočivoga slave ovoga svetoga hrama i prvoprestolnog praznika, pa evo tim povodom, a još smo u popraznicu velikog praznika Bogojavljenja i u iščekivanju da proslavimo i velikoga oca naše Savu, svetoga. Radujem se da smo evo tim povodom tu. Tema je svakako lepa i interesantna, to je bogomoljački pokret koji je zaista nešto što je obeležilo jednu epohu. Dakle, to je kraj 19. i čitav 20. vek, pa evo i sad, hvala Bogu, imamo još i osjećamo neke blage ostatke tih bogomoljaca koji su remnovali i koji su čuvali našu crkvu i našu veru onako autentično. Tako da je ovo prilika da razmislimo zajedno onome što čini živo tkivo crkve. Dakle, što čini svojstva crkvenosti, dakle, vera, sabornost, zajednica. Jer crkva nije samo zbir pojedinaca, niti samo istorijska ustanova, već živo telo Hristovo, koje se izgrađuje kroz zajedničku molitvu, poslušanje i ljubav prema Bogu i bližnjima. Tema bogomoljačkog pokreta je aktuelna uvek, jer je bogomoljački pokret jedan fenomen, da kažemo, crkveni, duhovni, istorijski, socijalni, kulturološki u našem narodu i može da se kaže posmatra sa više strana i da se analizira, je svakako vrlo značajan. Govoreći o bogomoljačkom pokretu, ne govorimo samo o nekom izdvojenom krugu ljudi, već o jednom sabornom iskustvu crkve, u kojem je narod vođen Duhom Svetim našao način da ostane veran Hristu u okvirima svoga duhovnog identiteta. To je jako važno da znamo da bogomoljački pokret nije neka parasinagoga ili nešto, ili paracrkva, nego je, to su pobožni ljudi koji su želeli autentično da žive veru, da žive evanđelje i svoju pravoslavnu tradiciju. Zato je predavanje ovo večeras važno za sve nas i to je u stvari negde i naša sopstvena, dakle, duhovna smotra koju mi treba držati sa nad sobom, koliko smo mi danas saborni, koliko živimo veru u zajednici crkve i koliko smo spremni da veru ne samo ispovedamo rečima, već da je svedočimo svojim životom. Bogomoljački pokret se pojavio prvo ovde među severnim Srbima, ovde u ovim krajevima našim, negde drugom polovinom 19. veka, posle onih burnih dana revolucije, kad je narod mnogo stradao ovdje u Šajkaškoj, u Potisju, dakle Bačke i Banata, i tu se pojavio taj pokret pobožnih ljudi, tako se to prvo zvalo, pokret pobožnih ljudi, koji su imali potrebu da pored odlaska na svetu liturgiju, praktikovanje posta, pričešća, svetih tajni, da još malo revnosnije čitaju sveto pismo, da se mole, da čitaju svetotočku literaturu koja je onda bila na ruskom, pa su oni tako fragmentalno nešto kako je ko znao i mogao prevodio. Dakle, ali u svakom slučaju da malo više revnuju za veru. I u međuvremenu tih, dakle, godina 60-ih, kraj 60-ih godina 19. veka pojavila se sekta Nazarena. To je hrišćanska denominacija koja je nastala u Švajcarskoj. Jedan pastor, dakle, u Švajcarskoj luteranski je napravio tu, da kažemo, denominaciju hrišćansku koja se zove Nazareni. Oni postoji danas, mi znamo i vidimo ih ovdje u našem gradu, a oni su forsirani u Austro-Ugarskoj, naročito jer su bili pacifisti. I danas oni pacifisti, ali je to nešto, neka blaža forma. I nisu htjeli da nose oružje, nisu htjeli da prime oružje. Pošto je više od 10% Srba bilo angažovano u Austro-Ugarskoj vojsci, znači da bi oslabili Austro-Ugarsku vojsku, oni su među našim svetom i uopšte među slovenskim svetom u ovom delu Europe forsirali te tu nazarensku jeres. A oni su kao i druge sekte, oni nisu crkva, nego su ljubitelji Svetoga pisma i oni se tako okupljali po kućama, pevali pesmice neke tako i čitali Sveto pismo i tako družili se. U stvari tajna njihovoga uspeha među ljudima jeste u stvari to zajedništvo, ta sabornost koju oni neguju među sobom. I dan danas znate da su oni povezani i u Americi i po Evropi i ovdje kod nas i ekonomski su umreženi jako. Tako da je, oni su jako forsirani ovdje. Nadalj, selo Nadalj, ako niste znali, je bila je najveća nazarenska zajednica u bivšoj Jugoslaviji. Najveća nazarenska zajednica u bivšoj Jugoslaviji, na selo Nadalj. Tako da su oni vrlo prisutni bili ovdje i upravo kao reakcija naših ljudi na najezdu Nazarena je bila ta, da su se naši ljudi onda organizovali pri svojim parohijskim hramovima i čitali sveto pismo i okupljali se u, kako to naš narod kaže, ćeliji ili sali crkvenoj pored hrama, gdje su zajedno sa sveštenikom svojim tumačili, na primjer, nedjeljom popodne se saberu i onda pročitaju prolog. U stvari, u to vrijeme još nije postao prolog, ali su sveštenik im je govorio o svetitelju, onda im je, oni su to zvali tolkovanje, tumačio im je evanđelje nedeljno vaskrsno i oni su na tu temu onda pevali neke tako pobožne pesme i oni su se međusobno isto družili i pomagali i držali su post, molitve, one po molitveniku u svojim kućama, dakle trudili se da ne psuju, da budu primjer u svakom smislu hrišćanske, dakle, vere i da to šire i svedoče među svojim bližnjima u svojim okruženjima. Tako da su se ljudi sve više i više okupljali i sabirali upravo oko svojih sveštenika, oko svojih parohijskih crkava, negdje se nekako odbranili od najezde, kažem, te nazarenske, prvo nazarenske, pa onda i kasnije i ostalih tih hrišćanskih denominacija koje su ovdje harale kod nas ovim prostorima. Po tome imamo zapisano, interesantno će biti možda da pomenem, da je blaženopočeški patrijarh German Anđelić kao mestobjustitelj Bačke eparhije pisao Svetom sinodu i izveštavao o najezdi novoveraca Nazarena ovdje u našim krajima, našto u Bačkoj eparhiji. U tome je kasnije pisao i neke raspise i proglase vladika Vasilijan Pavlović, negdje 1880. 5. 6. 90. Tako da je to veliki problem bio, kažem vam, ali je kao reakcija na sve to, dakle, ljudi su se naši odruživali i molili i revnovali. Revnovali praktično, dakle, živjeli svoju veru pravoslavnu. Kasnije dolaze balkanski ratovi, dolazi Prvi svjetski rat i bogovojački pokret nastaje, dakle, i širi se po čitavom Srpstvu, dakle, u tim najtežim danima istorije svjetskog naroda, u vremenu duhovnog rasula, posle velikih ratnih stradanja, moralnog posrnuća i udaljavanja naroda od živog crkvenog predanja. Sekularizacija, kao što znamo, i danas to nam nije ništa strano, upravo što je malo preotac Lazar pomenuo, je agresivna, dakle, znamo što je to posvetovnjačenje vere i omalovažavanje vere u životu običnog sveta, dakle, vera nam je, ne vera kao život, nego vera kao opcija. Nama se danas nudi vera kao opcija, a ne kao život. A vera naša nije ništa drugo nego život. To nije ni nauka, ni teologija, nego život po evanđelju. Upravo u takvim istorijskim okolnostima, kada se činilo da je vera potisnuta na marginu društva, Gospod pošalje običan, dakle narod, prost narod, ali duboko pobožan, koji u tišini i smirenju počinje da se okuplja oko svoje crkve i da praktikuje molitvu, post, pokajanje i čitanje Svetoga pisma. Svugde u svojim domovima, na njivama, u poljima. Ovaj pokret nije postao kao neka organizacija diktirana od ozgo, niti kao ideologija, već kao prirodni odgovor narodne duše i srca običnih ljudi koji su ogradili Boga živoga. Najbolju definiciju bogomoljstva je 30. godina prošlog veka dao, ja mislim, i pročitao sam u ovoj knjizi, Autentičnost bogomoljačkog pokreta, Sveti Jakov Tumanjski, otac Jakov Varsović, koji je revnovao u bogomoljačkom pokretu po blagoslovu vladike Nikolaja i bio je tu najodgovorniji. On je uređivao misionar, to je bilo glasilo bogomoljačkog pokreta u Srpskoj crkvi, jer je bogomoljački pokret nije bio samo ograničen na Srbiju, bogomoljački pokret je bio vrlo aktualan i u Bosni, naročito u Podrinju, dakle Višegrad, Rudo, ovdje Bijeljina, svakako naš ministar bez portfelja, gospodin Dragan Popović, Nenad Popović, on mi je pričao, on je iz bogomoljačke kuće, on je negdje od Brčkog, mislim da su njegovi, i pričao mi je kako su njegovi deda i baba bili bogomoljci, i kako je to u njihovom kraju bilo organizovano. To je stvarno onako fascinantno. Tako da je bogomoljački pokret je postao u oko Banja Luke, dakle Šipovo, Janj, tamo Donji Vakuf, ovamo Rudo, postojale su bogomolci, dakle Niš, Vranje, u Makedoniji, i to se, tako kaže, spontano se proširilo. I tu je sad bilo i raznih odstupanja od prave vere, ljudi su upadali u neki problem, kako bi rekli, kad ljudi kad revnuju, onako kad je to neka jeftina revnost, znate, onda se tu ljudi padnu u prelaz. Znate šta je prelaz? To je kada čovjek umisli sam sebe prevari. Sam sebe prevari, to je dakle samoobmana, to je prelaz. Samoobmana. I ljudi su padali u tu samoobmanu i onda je postojale su opasnosti da preleste, i onda je vladika Nikolaj to prepoznao i on je pokušao da te bogomoljce i te sve hrišćanske zajednice u čitavom srpstvu negde objedini i da ih stavi pod staranje crkve. Imao je blagoslov od Svetoarhijerskog sabora i on je revnovao, dakle imao je svoje ljude koji su bili njegovi saradnici, i među ostalo to je bio i sveti Jakov Tumanski, Jakov Arsović. Čitali ste vjerojatno njegovo žitije i njegov život. I on je na jednome saboru bogomoljačkom 37. godine u manastiru Divostinu održao jednu besedu kratku i objasnio šta su to bogomoljci i ko su oni. I on ovdje kaže ovako: braćo i sestre, mislim da se anđelska nebesa danas raduju tako velikom broju nas sabranih ovdje u Divostinu, ovom divnom manastiru, devojačkom stanu. Naš bogomolječki pokret jeste na prvom mestu pokajnički pokret. I mi smo se svi sabrali ovdje kao pokajnici. Pa kad je po rečima Spasitelja velika radost na nebu zbog jednog pokajanog grešnika, kolika li je tek radost zbog tolikih stotina pokajnika ovdje sabranih. Lepti se raduje livadi punoj cveća, pčela se raduje voćnjaku punom cveta, majka se raduje kući punoj dece, a Bog se raduje mnogim narodu svome. I mi se radujemo Bogu. Naša bogomoljačka nauka nije neka spontana, sopstvena naša nauka, nego ono što je evanđeljem objavljeno svetu. Mi svojim duhovnim preživljavanjem samo potvrđujemo tu nauku. Na greštima prvo nailaze strah od Boga, a od tog straha dolazi pokajanje. Pokajanje sledi nadu u milost Božju, a nada sleduje ljubav koja se pokazuje u čestoj molitvi i dobrim delima. Sve ovo ste preživjeli ili preživljujete i vi ovdje sabrani, i sami se bunite protiv starog čovjeka u sebi i radujete se novom. Bunite se, velim, i dižite ustanak protiv greha u sebi i u društvu. Zbog toga je ovaj naš pokret nazvan duhovnim ustankom, kao što je srpsko roblje diglo ustanak protiv agarijana, tako i mi s Božijom pomoću pokrećemo ovaj duhovni ustanak protiv greha i zla koji truju, umrtvuju i pojedince i čitav naš narod. Sloboda prinadleži čovjeku kao hleb i disanje, ali ako se čovjek ili narod oslobodi samo od spoljašnjih tirana i ostane pod tiranijom svojih sopstvenih grehova, time nije ništa učinio. Kao kad bi oterao tuđu stoku iz svoga žita, a pustio svoju da mu pojede žito i hranu i ostane da gladuje. To je nerazum protiv koga se mi borimo i protiv koga ustajemo. I to je smisao našeg pravoslavnog bogomečnog pokreta, ili, kako je rečeno, duhovnog ustanka u srpskom narodu. To je rekao otac Jakov, definišući šta je bogomečki pokret. Dakle, borba protiv greha i zla u sebi i oko sebe. Bogomoljci nisu bili ljudi od nauke, braće i sestre, niti su težili bilo kakvom uticaju ili vlasti. Oni su bili svedoci žive vere, koji su kroz lični podvig pokazali da crkva ne živi samo u hramu, već i u domu, u selu, u porodici i u srcu svakog čoveka. Upravo u tome leži njihov najdublji doprinos crkvenosti naroda. Oni su se vratili i vratili molitvu u svakodnevnicu, a crkveni život iz bogoslužbenih okvira proširili na celokupno postojanje. Poseban značaj bogomolskog pokreta dobija u odnosu prema sabornosti. Sabornost nije apstraktni pojam, niti samo kanonski princip, već živo iskustvo zajednice u Hristu. Bogomolci su se okupljali ne da bi se izdvajali iz crkve, nego da bi joj dublje pripadali. Oni nisu zamenjali sveštenstvo, niti su delovali van blagoslova, već su upravo kroz poslušanje crkvi pokazivali šta znači biti saboran, autentičan i poslušan svom episkopu, svešteniku, braći i sestrama u veri bez gordosti i samovolje. Veliki blagoslov bogomolskog pokreta jeste, kao što sam rekao i pomenuo već, niz svetih bogomudrih pastira, među kojima su posebno se istakli kao svakako vladika Nikolaj, sveti vladika Žički, Johridski. On je u bogomolcima prepoznao ono što je crkva oduvek znala i svedočila, snagu žive vere u narodu. Pod njegovim duhovnim rukovođenjem bogomoljački pokret je dobio zdravo crkveno utemeljenje, izbjegavši opasnost samodovoljnosti i prelesti. Vladika Nikolaj nije u bogomoljcima video konkurenciju crkvi, kao što su to mnogi iz crkve videli, već njen produžetak u narodu, živo svjedočanstvo da Sveti Duh deluje i izvan akademskih okvira, ali uvek unutar sabornog tela crkve Hristove. Bogomolski pokret je tako postao jedan od najjačih bedema očuvanja vere u vremenima kada je crkva bila izložena progonima, a verski život sveden na minimum. Kroz molitveno sabranje, post, pokajanje i uzemnu ljubav bogomolci su sačuvali živo predanje prenoseći ga s kolena na koleno. Oni su bili tihi čuvari crkvene svesti koji nisu tražili priznanje, ali su ostali dubok i ostavili dubok trag u duhovnom biću naroda. Njihov značaj za sabornost ogleda se u tome što su pokazali da crkva nije elitistička zajednica i rezervisana samo za malobrojne, već dom svih i učenih i prostih, i jakih i slabih. O tome je govorio otac Justin i pisao. I između dva rata i posle rata je stalno apelovao na ljude iz crkve da ne ignorišu bogomolce, nego da ih podrže. I otac Justin je u van nastavnim aktivnostima, kad je bio profesor bogoslovije u Karlovcima, organizovao bogomoljačko bratstvo od đaka, dakle, koji su hteli da revnuju, i na čelu tog bogomoljačkog bratstva kome on bio duhovnik i bio je Nikola Uditski, posle kasnije on bio vladika u Americi, Grigorije Uditski. I tu je bio i vladika Vasilije Kostić, potonji žički episkop, banjalučki pa žički, bio je vladika Hrizostom Vojinović, tu među njima bio je otac Jovan Rapajić, Branko Rapajić, koji je bio rodom iz Korenica, bio je učenik bogoslovije u Karlovcima, on je bio, posle on bio desna ruka vladike Nikolaja, on je postradao i ubijanje negde u Bosni, tamo kad se povlačio sa onom grupom profesora Bogoslovskog fakulteta, i on je proglasan za sveštenog mučenika. Tako da i otac Justin, koliko je mogao, radio na širenju bogoslovačkog pokreta u svom domenu. Sabornost koju su oni, dakle bogomolci, živeli, nije bila deklarativna, nego podvižnička, zasnovana na žrtvi, trpljenju i ljubavi. U tom smislu bogomolački pokret ostaje opomena i poziv savremenom čovjeku da vera nije stvar forme, već preobražaj srca čovjekovog. Danas kada se ponovo suočavamo sa iskušenjima rastajanosti, ubraznog života i do poklonstva, individualizma i duhovne površnosti, iskustvo bogomolskog pokreta pred nas postavlja važno pitanje na čemu zaista počiva naša crkvenost. Savremeni čovjek često želi veru bez podviga, zajednicu bez odgovornosti i duhovnost bez krsta. Upravo bogomolački pokret nas i iskustvo njegovo pominje da se sabornost ne gradi rečima, nego niti deklaracijom, već tihom svakodnevnom molitvom, podvigom u kome čovjek pre svega radi na sopstvenom uzrastanju u veri. Bogomolski pokret je naročito imao važnu ulogu, dakle kao što smo ovdje i čuli iz konteksta ovih svih reči, u posleratnom životu crkve naše. I bogomolci su ti koji su očuvali kontinuitet crkve i to moramo imati uvijek na umu i sa posebnim poštovanjem govoriti o bogomolskom pokretu u našoj crkvi, u našem narodu. Upravo iz tih porodica, dakle iz tog korpusa, dakle vernih, su se regrutovali sveštenici posle Drugog svjetskog rata, kada je crkva bila stavljena u geto, kada je bila proganjana. Važno je pomenuti da vi znate da kod nas u našoj crkvi nije bilo ženskog monaštva uopšte. Dakle, Austro-Ugarska je negde u 18. veku zabranila žensko monaštvo. Uopšte nisu postali žensko monaštvo, a u Srbiji su Turci zabranili žensko monaštvo. Ali posle Drugog svjetskog rata, to je Prvog svjetskog rata, oprostite, je obnovljeno žensko monaštvo u našoj crkvi i to su učinile ruske monahinje koje su izbegle ispred komunizma iz Rusije i došle ovdje u Jugoslaviju, ondašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, i one su ovdje među, po njihovom primoru, mnoge naše devojke su onda pošle u manastir. I upravo iz tih krugova bogomoljačkih su se obnovilo se žensko monaštvo. Imamo čuvenu boginju igumanju Jefimiju, koja je bila u manastiru Divlja, se zamonašila, posle bila sa sestrama u Temskom manastiru kod Pirota i odatle je došla u manastir Kovilj i obnovila manastir Kovilj, koji je bio dosta oronuo, i do Drugog svjetskog rata one su boravile tu, 45 ih je bilo, i ona je bila jedna od vodećih, od lidera bogomolskog pokreta. I zbog toga je 1933. godine Patrijarh Varnava i Sveti Arhijerski sabor donio odluku da glavni bogomolski sabor, dakle konstitutivni, bude održan u manastiru Kovilju, na kome su bili prisutni predstavnici svih bogomoljačkih zajednica iz čitave srpske crkve. To je bilo jako mnogo ljudi, i bio je patrijarh Varnava, bio je vladika Nikolaj i naš vladika Blaženopočivši, sada sveti ispovednik vere, padika Irine Ćirić, i kaže da je sto bio postavljen od crkve, sad prema današnjoj kapiji skroz, i s jedne i druge strane su sedeli predstavnici svakog bratstva, i onda su ustajali i predstavljali se. I kad kaže, ja sam iz tog i tog bratstva, iz Rudog, iz Čajnića, iz Vranja, onda su svi ustali i pevali tropar, slavski tropar te zajednice koju je on predstavljao. I onda je on govorio svoje zajednice. Tad je u stvari osnovala Narodna hrišćanska zajednica i tada je zvanično Bogumilski pokret stavljen pod staranje crkve. Brigom, dakle, vladike Nikolaja. To se dogodilo u manastiru Kovilju. A devojke mlade su se regrutovale iz bogomačkih kuća u manastir, tako da imamo, na primjer, selo se zove Rogatica u Temniću, kod manastira Kalenića, iz koga ima 51 devojka otišla u manastir. Zamislite. 51 devojka otišla u manastir. Imamo selo Riđevšticu kod Kruševca. To je u stvari tamo Župski Aleksandrovac, gdje su čitave porodice odlazile u manastir. Dakle, sva braća, sve sestre, otac Dionisije iz Lipovca manastira, on i sve njegove sestre, poslije roditelji došli za njima, svi su otišli u manastir. Dakle, imamo takvih primjera mnogo, jako. Imamo, vi ste znali, sad je upokojila se mati Katarina u Beočinu, i one su njih tri sestre, one su bile prvo u ćelijama, one su sa stava kod Valjeva, one su došle u ćelije i onda su njih tri sestre, a to je, imamo puno slučajeva. Imamo sad u manastiru Tronoši, imamo brata u arhimandrit i četiri sestre rođene i majku njihovu koja se sad upokojila. Svi su bili u manastiru, jedni iz jedne kuće, zamislite. I tu je, još ima dve monakinje koje su od njihove braće rođene koji iz sveta, koji su, jedan bio trpenjak u Šapcu, jedan živi u Beogradu. Njihove čerke su došle u manastir. Dakle, čitava familija, čitava porodica, oni su svi potičili iz bogomoljačkih kuća. Dakle, iz bogomoljstva se obnovilo žensko monaštvo i dan danas iz tih kuća najviše odlaze u manastir. Dakle, bogomoljci nas uče da sabornost počinje od ličnog pokajanja. Čovjek nije i ne vidi svoj greh, teško može iskinski da pripada zajednici, jer bez smirenja nema ni ljubavi. Njihovo sabranje nije bilo beg od sveta, već način da se svet preobrazi i da se preobražava iznutra, kroz molitvu, trpljenje i vernost crkvi. U tom smislu, bogomolski pokret nije istorijski samo istorijska pojava koja pripada prošlosti, već živi poziv i današnjem čovjeku, poziv da se ponovo naučimo zajedničkoj molitvi, zajedničkom postu i zajedničkom nošenju životnog krsta. Posebno je važno istaći da nas bogomoljačka predanja uče crkvenom poretku i poslušanju. To je jako važno da imamo u vidu da je poslušanje bila vrlina i odlika bogomoljaca. Za razliku od nekih ljudi koji se danas predstavljaju kao bogomoljci i kao neki remitelji, koji sebi dozvoljavaju da kritikuju i patrijarha i crkvu i sveštenike, šta rade, šta kako bi trebalo onaj. Dakle, potpuno nesmireno. To nije uopšte u duhu vere i u duhu crkve. I to nisu bogomoljci. U vremenu kada je lako upasti u iskušenje, samovolje i ličnih tumačenja vere, oni nisu i, dakle, bogomoljstvo nas podsjeća da je sabornost uvek vezana za blagoslov crkve i za život u njenim liturgijskom ritmu. Samo ona vera koja se hrani svetim tajnama, koja sluša glas crkve i ostaje u jedinstvu sa svojim pastirima, može doneti istinski plod. Zato sećaju se bogovačkog pokreta, mi se ne vraćamo samo u jednom periodu naše crkvene istorije, već se vraćamo onome što je u crkvi uvek bilo i što uvek ostaje suštinski živa vera. Sabranje oko Hrista i spremnost da se nosi krst radi zajednice. Bogomolci nas podsjećaju da se crkvenost ne nasleđuje formalno, nego se živi, čuva i predaje kroz lični podvig i vernost crkvi. Neka bi njihov primjer i nama danas bio putokaz da u našem vremenu, uprkos mnogim iskušenjima, ostanemo sabrani, smireni i ukorenjeni u životu crkve, kako bismo kao jedno telo i jedno srce proslavili ime Božije i svedočili živu veru našeg naroda. Mogu da to vam prenesem i da zloupotrebim vašu ljubav, da sam eto ja na neki način imao dodira sa bogovačkim pokretom. Kad sam imao 9 godina, moja majka, kako mi to kažemo ovde u Vojvodini, ne volim da kažem Vojvodina, bolje reći u severna Srbija ili negde, mi Srbi na severu, možda tako da kažemo, s obzirom da se sad to eto zloupotrebljava. Moja majka me, kad sam imao 9 godina, vodila peške iz Čuruga u manastir Kovilj na slavu, zavisite. I to su išli bogomolci, onda nosili su barjak crkveni ispred kolone i onda smo seli na kola zaprežna i mi deca smo tako trčkali, onda malo se popre na kola, pa onda malo trčkamo, pa se tako menjamo i onda narod ide tako, pa stanu ljudi pod neki dud, pod neki bagrem, pa tu malo odmore, pevaju bogomoljačke pesme i onda nastave. I onda kad dođemo u manastir Kovilj, onda zvone zvona i mi obiđemo sa tim barjakom oko crkve i pojemo tropar naše hramove slave, Vaznesenja konkretno, pošto u Čurugu crkva slavi Vaznesenje. I onda narod trči, ti koji su tu već bili, ko je došao, kaj, ali su, kaže, došli iz Čuruga. I onda se oni tu pridruže nama i tu se svi pozdravljamo. Oni su došli, ne znam, u jednom zvoni, evo idu neki poje oko crkve. Ko su ovi? Ovi su došli iz Srema. Tu je bila skela kod Gardinovaca i kod Kovilja bila iz Karlovaca skela. Oni dođu iz Srema. Dakle, tu se narod sa svih strana skupljao. Pa vladika Georgije Letić je ostavio zapis da 1906. godine 6000 ljudi bilo na slavi u manastiru Kovilju, bogomoljaca. On piše onda o bogomoljcima, pa je pisao bogomoljcima iz Bočara, iz Banata, iz Kanjiže, iz Novog Kneževca, da je jako mnogo ljudi bilo i tamo ostave podatak u letopisu koliko je koliko se ljudi pričestilo. Tako da eto, moje iskustvo je to da je moja baba, pošto je ostala udovica za vreme racije, bilo je teško, ubili su je muža, devera, svekra, svekrvu, tu čitavu familiju, blizu tu primarnu porodicu, ona ostala sa sitnom decom i sad neki kažu vratit će se, neki kažu neće se vratiti, da li se, neki kažu neki su preživeli, prebegli su preko Tise, preko vode u Banat. I ona u tom magnovenju ostala stoka, ostalo ne zna šta će, gleda tu decu i reši da se obesi. Dođe i suicidne misli i reče da se obesi. Pa onda pomisli, pa šta ću ja ako se obesim, ova deca sad nemaju ni oca ni mater, nemaju nikoga. Žao je sad, ne zna šta će, ne može da spava, namiruje tu stoku, deće. Poželi se ona jednoj ženi iz komšiluka koja je išla u bogomojca u hrišćansku zajednicu. Šta da radi? Pa ta žena je kaže, pa znam, razumem te, kaže, čitaj sve to pismo. Imaš sve to pismo? Kaže, imam. Pa čitaj ga. Pa kaže, nemam ja vremena. Nemam ja vremena čitati to pismo. Ja kaže, dok sedem, onda zaspim. Ne mogu da čitam. Pa kaže, pa uzmi se to pismo, pa ga ovako na sunce otvori negdje. I ubodi prstom. I onda pročitaj taj stih i razmišlja o tom stihu. Trudi se da veže svoju misao za taj stih. O tome razmišlja. I ona krene tako. I onda tako počne. Otvori na sunce sve to pismo, ubode stih, pročita, razmišlja o tom. Pa i taj se ne sviđa, ajde onda sljedeći. Pa onda ovaj, aj ovaj se sviđa. E pa ovo, od ovo će da razmišlja. Ona se toliko navukla sve to pismo, da je nosila i na njemu i svugdje slovo sve to pismo. I neprestano ga čitala. I to je, tako je uspjela da te suicide misli da potisne i da ih ignoriše. I tako je uspjela nekako da eto, da Bog je pomogao da ostane normalna i da tu djecu podigne i kuću da sačuva. I ona je uvijek bila blagodana Bogu i do kraja života je čitala sveto pismo i išla je u hrišćansku zajednicu. I onda je, moram sad da pomenem ovdje, možda ne budem ličan, ali moj stric je radio u Novom Sadu, pa smo kupili kuću od Đorđa Zličića tamo u Salajci. I onda je ona odlazila, pošto smo bili u parohijani Nikolajevske crkve, tamo u Nikolajevsku crkvu, a tada je prostor Deljavec došao iz Čuruga u Novi Sad i onda su tu okupali se ti bogomolci. I onda je, oni su išli s vremena na vreme kod tetka Jele, Jovandićeve, koja je izgubila sinove. Pa je i mene vodila jednom tamo dva put na neku slavu, sjećam se da su kolač rezali, a ne sjećam se šta je bilo, to je bilo negdje 60. Ne znam koje godine, možda 75. 40. Nemam pojma, ne sjećam se, ali znam da su, da je ona išla u hrišćansku zajednicu, pokojna baba Jela Jovandića, koji su ubili pet sinova, brate, i do kraja života, dakle, je bila u hrišćanskoj zajednici i oni su negovali i trudili se da neguju tu zdravu pobožnost. Dakle, mada ima, kažem, i bilo je tih bogomoljaca koji su skrenuli sa kusa crkve i nisu bili u poslušanju crkvi, nego su imali neke svoju viziju crkve. I pali su u prelest, ali oni koji su bili u poslušanju, oni su veliku misiju crkve izdali na svojim plećima u ta, kažem, vremena teška za crkvu. Tako da, eto, hvala Bogu i hvala i ocima što su blagoslovili da se malo oko ove teme danas saberemo ovdje i da, eto, znamo da su bili ljudi koji su revnovali i koji se trudili i koji treba da budu primjer u svakom smislu životnom. Dakle, bogomoljci se okupljali i radovali. Himna bogomoljačke, s time da završimo, himna bogomoljačka je ona pesma "Pomozi na višnji Bože, bez tebe se ništa ne može, a s tobom se sve postiže i večni život stiže." Kaže, "Pomozi nam, blagi Hriste, da nam duše budu čiste i ljubavlju oblasene, a istinom i istinom obasjena ljubavlju." I tamo kaže, "Pomozi nam, blagi Bože, da se naša braća slože, da ne bude više rata, da ne ide brat na brata." To je himna bogomoljačka. I to, svim tim saborima bogomoljačkim, uvek se prvo ta pesma pevala, pa onda se dalje pričalo, tumačilo i revnovalo. Tako da, eto, neka bi dao Gospod molitva prepoznao Svivana Mirotočivoga, dakle, patrona i zaštitnika ovoga hrama i molitvenika ovog naroda i svetog vladike Nikolaja i svetoga Save i svih bogomoljačkih podvižnika, da nas Gospod ukrepi da istrajemo u veri, u ljubavi, u sabornosti i da ne posustajemo. Neka Bog blagoslovi i hvala vam.
Bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Branka Ćurčina, umirovljenog sveštenika, na temu bogomoljački pokret i njegova uloga i značaj za crkvenost, sabornost našeg naroda, kojim su otvoreni svetosimenovski dani koje crkvena opština u Veterniku organizuje u susret prestonom prazniku hrama.